17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Indonežani su slični nama, veseli i porodični, dele svaku radost i svaku tugu. Slično se i družimo. Vole kao i mi, sve da dožive i vide hranu, običaje, kulturu. U Indoneziji hrišćani ne rade za Bajram, a muslimani za Božić. Svi sve obeležavaju, ateizam je zakonom zabranjen. Zemlja se proteže svojom širinom kroz tri vremenske zone, što je kao razdaljena između Lisabona i Moskve. Njihov ambasador u Beogradu na obeležavanju dana nezavisnosti Indonezije igra srpsko kolo, ali ume da zatraži tu muziku i od tamburaša. A naš današnji gost, Marko Jelić, generalni sekretar Društva srpsko-indonežanskog prijateljstva Nusantara, na proslavama u indonežanskoj ambasadi svira njihov tradicionalni udarački instrument gamelan. On 20 godina na jedinstven način razvija prijateljstvo između Srbije i Indonezije, o čemu će nam danas pričati u Dionis.
When you came in,
Danas nam je gostima Marko Jelić, generalni sekretar Društva srpsko-indonežanskog prijateljstva. Gospodin koji mnogo voli Indoneziju i bilo bi lepo, a to ćete verovatno i vi, dragi slušalci, na kraju našeg razgovora zaključiti, kada bi bar neko od ambasadora ili bar nekoliko ambasadora tako volalo zemlje u kojima radi, sa kojima treba da nas približi, kao što Marko voli Indoneziju. I mnogo je bilo lepo da na jednog dana na bilo koji način predstavljaš u toj zemlji jer je mnogo voliš. I hvala ti za sve što si uradio za to društvo i za te ljude i kako si povezao Srbe i Indonežane. Malo sam o tebi čula, malo pričala sa tobom i zato to mogu tako javno da kažem i da eto, to bude početak i uvod u naš razgovor. Marko,
hvala.
Hvala i tebi što si tu danas sa nama. Gledam ti tu košulju. Teško je početi razgovor na radiju sa opisom jedne košulje. Ta košulja ima kašmir šaru, to svi znamo kako izgleda, ali svakako je posebno zanimljiva, koloritna, a ti si je obukao sa verovatno nekom namerom.
Pa, moja namera je bila kad sam obukao ovu košulju da i na ovaj način predstavim Indoneziju. To nije kašmir, dakle čak nije ni kašmir šara, to je zapravo batik, indonežanski proizvod koji je upisan u svetskoj organizaciji UNESCO kao jedan od segmenata prepoznatljivosti identiteta Indonezije. Batik je osoben po tome što na najlepši način predstavlja modu Indonezije od tradicionalnih vremena do danas. Batik je prepoznatljiv simbol na svim svetskim pistama gde se promoviše nešto što dolazi iz Indonezije, od najlepših dakle, kreativnih ideja do najobičnijeg života. Batik je ne samo simbol Indonezije, to je simbol svakodnevice. Od običnog života do, recimo, kada ambasador predaje akreditivno pismo u nekoj zemlji, njegova supruga i on nose batik.
Pa lepo, baš lepo. To nisam znala, niti sam slušala o tome, jer kod nas ljudi iz Indonezije kad dolaze, dolaze sa Balija, tako da imaju neke druge priče. Ne znam da li i na Baliju sa Balija donose te košulje često ili je to...
Dolaze sve, apsolutno. Svi mladi ljudi, najviše mladih ljudi posećuju Indoneziju u posljednje vreme iz Srbije. Oni donose batik. Batik je vrlo, što i mladi rekli, in ili šik. Dakle, ono, potpuno nešto što je moderno i mene fascinira kod Indonežana što oni vole tradiciju. Oni ceremonije u svojoj ambasadi koje organizuju od najmlađih, od dece do najstarijih, svi nose batik. Svi, dakle, promovišu to. Čak u posljednjih par godina, petkom, posljednjeg radnog dana u nedelji, prosto je dogovor da u ambasadi niko ne nosi odelo i kravatu, da svi nose batik. To je takođe još jedan način na koji promovišu svoju zemlju, a ja sam večeras došao takođe sa ciljem da doprinesem tom njihovom pravcu promovisanja njihove zemlje i kroz batik.
Ovo je emisija o uživanju u životu, ovo je emisija za ljubitelje života, na pravi način koliko uživaš u svemu tome što radiš.
Pa, Indonezija je deo mog života. Svako od nas ima neki svoj posao koji radi tako u radno vreme. Mnogi ljudi posle radnog vremena ili igraju fudbal ili idu u kladionici ili svako bira svoj život, a ja sam prosto navikao da je deo mog života Indonezija. Od toga da organizujem događaje, da prisustujem događajima, da povezujem ljude kojima je interesovanje Indonezija, da doprinosim svim ljudima koji odlaze iz Indoneziju, da im stavim na raspolaganje kontakte koje imam, da kada dođu u tu zemlju mogu da se osjećaju nekako bliže nego kad odu u neku zemlju koju nikada nisu pre toga posetili. Tako da, to je moj izbor od uvek, što se kaže od malena, i to je deo mog identiteta. Prosto mnogi ljudi u Beogradu koji me znaju kažu Marko Indonezija.
A kako si uopšte napravio taj kontakt? Šta je bio prvi?
Moj prvi kontakt sa ambasadom Indonezije bio je 1999. godine u martu, neposredno pre bombardovanja. Ja sam odlazio u ambasadu tog dana, to je bio mart mesec, kada sam tražio od zaposlenih ambasadi da mi stave na raspolaganje sve kataloge prospekta mape turističke o svojoj zemlji. Jer sam ja u gimnaziji četvrtoj koju sam završio imao temu seminarskog rada Indoneziju. I tada je, što je bilo vrlo neobično, oni su ne samo što su mi sve materijale dali, nego su me zamolili da par minuta porazgovaram sa njihovim atašeom za kulturu. Ataše za kulturu me pitao čime se bavim, ja sam u tom momentu svirao harmoniku u nižoj muzičkoj školi i onda oni kažu, o pa divno, mi imamo jedan orkestar gde trenutno svi sviraju samo Indonežani, ali naša ambicija je da taj orkestar sviraju sve Srbi. I mi imamo ovdje jednog učitelja i mi želimo da evo, ti budeš prvi naš gost koji će krenuti svira taj gamelan. Ja pitam, kada je proba? Kaže, sutra. To je bila subota. Ja sutra dođem, upoznam gospodina Sutikna Sukibana i njegovu suprugu Mirjanu i tako kreće moj svet preko gamelana da se polako to interesovanje okreće ka Indoneziji. Mi smo godinama kao taj tim gamelan orkestra imali probe, mi smo na tim probama pravili pauze gde su Indonežani pripremali dom, njihovu hranu. Mi smo se od tog obične probe, to je prerastalo jedno subotnje druženje, gde smo kad je leto igrali i stoni tenis i košarku, pa su počeli izleti, pa su počele druženja, da bismo onda na kraju taj uigrani tim, gde su sve bili Srbi, počeli da nastupamo u beogradskim kulturnim sredinama, čak smo nastupali u Zagrebu, u Bukureštu. Znači, kad počeli smo da promovišemo Indoneziju kroz sviranje gamelana gde su bili Srbi. A onda smo, kao sledeći korak, pošto je bilo dosta muzičara i to profesionalnih, Nebojša Pavlović je bio diplomirani trubač, Boris Vančev je bio diplomirani pijanista. Onda smo počeli da, recimo, pravimo neke mikseve, pa smo svirali neko, odnosno, organizovali smo aranžmane za Ajde Jano, Ajde Kato. Znači, srpske pesme, tako da je, onda su bili događaji u prijem, recimo, indonežanski, gde smo imali jednu indonežansku kompoziciju, pa jednu srpsku. E to je zapravo, smo došli do onog cilja, kada govorimo o prijateljstvu dve zemlje, gde smo i kroz taj orkestar zapravo pokazivali da dve zemlje koje su mnogo daleko, a zapravo veoma slične, mogli da na neki način integrišemo i kroz kulturne programe, kroz koncerte.
Marko, tebe je život vodio kroz mnoge dobre kontakte, ljude iz diplomatije, profesore, ljude koji su mnoge narode upoznali, sreli. I možeš da imaš uvid u to koliko je taj indonežanski način promocije svoje države, svoje kulture poseban. Da li još neka zemlja na takav način želi da uspostavi kontakt? Da li si negde kasnije sreo da je neko tako iskreno, otvoreno prišao i pokazao da želi da se predstavi srpskom narodu?
Pa, želje su bile kod određenih naroda, ali smatram da su Indonežani, odnosno Indonezija danas jedna vrlo ozbiljna uticana zemlja, koja sve što radi, radi sa strategijom više decenije unapred. Između ostalog, mi smo kao bivša Jugoslavija imali velike mogućnosti, pa smo primali studente iz svih država sveta, pogotovo iz zemalja trećeg sveta, nesvrstanih. Sada to radi Indonežani. Indonežani, dakle, sad imaju stipendije iz svih država sveta, primaju studente koje uče njihov jezik, njihovu kulturu, i to su svojevrsni ambasadori Indonezije u svetu. Mi imamo blizu 100 studenta iz Srbije koji su bili u Indoneziji i žive u Srbiji ili po svetu, koji su fantastični promotori Indonezije. A druga stvar, oni su vrlo bogata zemlja. U kulturnom smislu, u tradicionalnom smislu. I oni imaju mnogo toga da ponude. Zemlja koja ima 300 naroda, 300 nacija, a žive kao jedni. Tako da, svakako neobičan način promocije i vrlo ciljan ka prijateljskim zemljama koji računaju Srbiju. They wanted me here just to show you my face, but when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same, 'cause you gotta be seen to be playing. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you to obtain. I asked the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with the best of my soul. I want to take out your love, but it's locked in a vault. I want to take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now.
Marko Jelić je danas sa nama u Dionisu. On je generalni sekretar društva Srpsko-indonežanskog prijateljstva Nusantara. Zapamtite, pa možda se priključite tome, mnogo im je lepo, mnogo se lepo provode, zabavljaju, putuju. Marko je do sada organizovao preko 60 izleta sa ko zna koliko ljudi, što Indonežana, što Srba. Znači, društvo je vrlo aktivno, ti si preaktivan, dakle, nema mesta u Srbiji gotovo da nisi odveo Indonežane koji su oduševljeni onim što vide. Neke detalje toga nam ispriče sada, na primjer neka kafanica u Grockoj ili tako nešto, negde da ambasador traži da igra kolo, da mu se svira muzika srpska.
Pa ja smatram da je jedan od važnih aktivnosti društva Srpsko-indonežanskog prijateljstva Nusantara, a trebalo bi da bude faktički i mnogih drugih društava, da one narode s kojim razvijate prijateljstvo podignete na najviši nivo, pa između ostalog i da im organizujete poznavanje svoje zemlje. Jer nije isto kada vi uplatite aranžman turističkoj agenciji, kada oni to odrade komercijalno, drugačije je kada se nađe dobra kafana, kada se nađe dobar motiv da se obiđe neki kraj. Ja sam ponosan na to što smo organizovali više od 60 izleta u poslednjih 5 godina i što je u poslednje vreme sve više i više Indonežana. Oni uživaju u našoj zemlji, su jedan vrlo lep, dobar narod, vrlo slične emocije pokazuju na putovanjima, tako da je naravno, kao što ste pomenuli, njihov predsednik Ahmed Sukarno, koji je veliki prijatelj Josipa Broza Tita, dolazio je u hotel Metropol i dolazio je u vinograde kod Grocke. Tako da oni vole da odu i organizovano i u delegacijama u te krajeve. Međutim, ja moram da kažem da Indonezija je posebna po tome što je mnogoljudna zemlja, najveća muslimanska zemlja na svetu, najveća ostrvska zemlja, preko 300 naroda i prosto žive svi kao jedno. Njihov nacionalno motlo je bi neka tungal ika, jedinstvo u različitosti. I baš zato mi kada idemo po Srbiji, ja želim da im pokažem tu našu različitost. Tako da smo išli prošle godine u avgustu, obilazili Mali Zvornik, tajni grad Karađorđevića, ja im to nisam najavio i onda smo obišli džamiju. Tu je bilo veliko oduševljenje, zato što nisu znali da u tom delu Srbije postoji džamija. A onda smo kasnije popodne obišli manastir Čokišinu, gde su bili fascinirani gostoprimstvom, a naročito kad su vidjeli plantažu banana. E, ja zapravo to pokušam na našim putovanjima da im pokažem tu našu različitost u Srbiji, od manastira, crkva, džamije, sinagoga i tako dalje. Naročito vole život, taj živi život u kafani. Kada smo bili prošle godine, pred novu godinu, u jednom nelepom salašu na Paliću, organizovali smo naravno tamburaše i ambasador je častio muziku da sviraju žičko kolo. On naravno ne znajući da tamburaši u principu to ne rade, ali je fantastično bila, improvizacija bila na vrhunskom nivou. Tako da vole da žive kao što mi živimo, vole da jedu našu hranu, vole da putuju sa nama, jer smatraju da je ta energija koju zajednički imamo, a svi smo mi dakle sa nekim dobrim namerama u toj organizaciji, oni smatruju da na najbolji način, što ja također delim, možemo da im pokažemo našu zemlju i prosto oni uživaju sa nama, uživaju u našoj zemlji.
Kaže on, kako se zove ambasador koji voli da igra srpsko kolo?
Ambasador se zove Muhammed Chandra Vidya Yuda, ali on voli da, skraćeno da ga zovemo Muhammed Chandra. On je jedan izuzetan ambasador koji je do te mere pristupačan da voli da odigra srpsko kolo. Prvi put prošle godine, koliko ja dolazim u ambasadu Indonezije, za dan nezavisnosti Indonezije 17. avgusta, on je organizovao u svojoj rezidenciji naravno veliki događaj i sastavni deo tog događaja bilo je intoniranje himni i srpsko kolo. I svi su igrali kolo, njegova deca i njegova supruga i on i ljudi u njegovom okruženju. To je meni bilo beskrajno simpatično. Jer tako je ono sve nas, da kažem, iznenadio, uvažio, to je naša tradicija, naša kultura. Znači, mi smo uvažili njih što smo došli, što smo ispoštovali njih u ceremoniju, a on je nas iznenadio, tako da zapravo društvo Nusantara je puno iznenađenja. I ljudi prosto uživaju u tim iznenađenjima.
Ambasador voli da se vozi autobusom, a njegova pratnja ide kolem iza njega.
Različite su organizacije, ali u svakom slučaju kada on putuje s nama, on je deo našeg autobusa, što je za nas velika čast i čime on pokazuje da je ravnopravni putnik kao i svi ostali, da je običan čovjek koji voli da ta obična zadovoljstva doživi kao i mi. Što se tiče Indonežana, ja moram također da napomenem da je moje lično veliko zadovoljstvo bilo kada sam organizovao putovanje u Novi Pazar. Oni su naravno kao muslimani želeli da upoznaju islamsku tradiciju Sandžaka, odnosno Raške oblasti, kako god da ljudi to žele da gledaju. U svakom slučaju uživali su u gastronomiji, uživali su u lokalnim običajima, tražili su da ih odvedemo u fabriku džinsa, jer oni su obični ljudi koji žele da, da nešto jeftinije pazare. Tako da mi je to velika čast što mogu zapravo da im organizujem posete našim krajevima na najbolji način, bez protokola, bez obezbeđenja, bez policije, znači oni su obični ljudi kao i mi, mi nigde to ne najavljujemo, ne dajemo nikakav, da kažem, specijalni tretman tim posetama, u tom su ta naša putovanja obična i, da kažem, neponovljiva.
E sad jedna neverovatna stvar. Sve si to uradio, sve to i dalje radiš, sve to toliko voliš, ipak ti još uvek nisi bio u Indoneziji.
Pa da. Nažalost, još uvijek nisam posjetio tu zemlju, ali vam kažem, deo mog života je Indonezija, ja svakodnevno pratim vesti o toj zemlji, u kontaktu sam s tim ljudima, tako da je to prosto, da kažem, jedan lep mozaik i definitivno da u savršenstvu tog mozaika nedostaje možda još jedan mali segment mog naravnog boravka u Indoneziji. Ja sam siguran da ću ja posjetiti tu zemlju u ovom ili onom aranžmanu. Ja bih voleo da je bilo prilike i pre, međutim, nikada ne treba kukati za onim što je prošlo, treba gledati napred. Ja smatram da će ovaj post-covid period nam omogućiti da možda dođemo do toga da onda putujemo samo one zemlje koje su sigurne. Ja smatram da će Indonezija biti jedna od zemalja koja će biti sigurna, pošto je u tropima, kod njih to mnogo će brže proći nego kod nas, tako da možda već sledeće godine, krajem godine, budemo u Indoneziji.
Možda se tamo čeka neka Indonežanka koja nije slučajno odloženo toliko
to. Vrlo je moguće.
Je li moguće da nam snaja bude Indonežanka?
Pa u mom slučaju, zašto da ne?
Divno. Pa da bi bio indonežanski zec, verovatno moraš da govoriš indonežanski, kako oni govore.
Nažalost, ne govorim indonežanski, ali zbog velikog broja godina koji imam kontakta sa njima, u prilici sam da mogu da razlikujem taj jezik od drugih. Nisam imao nekada interesovanje, jer nisam prosto imao želju da možda živim u toj zemlji. Lokal patriota sam i volim da živim ovde, ali to je možda takođe jedan segment u narodnom periodu kad se neke okolnosti poveda, barem početni kurs jezika završim. Nije mi do sad bilo neophodno za komunikaciju, ali bilo bi dobro. To je definitivno.
Ali kad čuješ jezike dalekog istoka, onda odmah prepoznaš indonežanski.
To je bilo jako interesantno. Ja sam u Kanu, na jugu Francuske, pre 10 godina bio na jednoj turneji akademskog društva Lola. I bila neka izložba, bile neke fotografije, ali fotografije su bile krajnje neutralne. Ošte nije mogu da se dođe do zaključka da je to Indonezija. Međutim, čovjek je pričao indonežanski. Ja mu priđem i pitam ga, apa kabar? Što znači, kako si? I on odgovara, bajk, dobro, i pita me kao, odakle znam indonežanski? Ja kažem, to je sve što znam. Ali sam zapravo, znao sam da govori indonežanski, jako je Francuz. Prosto, eto, taj jezik je neobičan, ima lepu zvučnu akustiku u fonetski, tako da mogu da razlikujem.
Umeju li oni da nauče srpski, koliko im teško ide, to je zapravo pitanje.
Pa ja moram da napomenem sada jednu stvarno sjajnu priliku. Jezik srpski je mnogo težak za njih, oni to stalno potenciraju. Međutim, studenti programa Svet u Srbiji, koji vlada Srbije ovih posljednjih nekog godina organizuje, imala je jednog studenta iz Indonezije koji se zove Adi Bramastu. On je umeđu vremenu završio uspešno naš program i sada diplomata u Atini. On je toliko dobro govorio srpski jezik da sam siguran da bi mogao, recimo, predstavnicima našeg naroda koji su poreklom sa juga Srbije, da ih ispravlja gramatički. On je perfektno savladao jezik. Ja sam na prvom našem putovanju, kada smo obilazili Oplenac, napravio jednu šalu, izveo sam njega i rekao sam, ajde pričaj nam ko je Karađorđe. Ja sam htio da on, kao Indonežanin, na srpskom jeziku ispriča o tom našem prvom modernom vladaru moderne Srbije. Tako da, mnogo je težak, ja uočavam da njihovi studenti koji ovde borave na različitim specijalizacijama jako teško savladavaju jezik. Međutim, evo, on je bio jedan od upornih koji je u početku pre svega izučavao gramatiku. Tako da je to bio zapravo glavni osnov. Nije se osvrtao da nauči govorno, pa gramatiku, on je prvo išao školskim primjerom i zato je najbolje savladao jezik.
Paroles en l'air, on apprend à se couvrir en main. marche à découvert.
Mais on sent passer les îles, un bel coulée sous la mer. Rien de plus facile que d'oublier qu'on espère.
Alors si tu te perds, rejoins-moi au café bleu. Le temps d'une cigarette toute, l'éternité ne vaut que pour les amoureux. On dansera au café bleu, le temps d'une chanson ou deux. Le paradis ne vaut que pour les gens heureux. Il n'y a que dans les livres que l'on peut changer le monde. Il faut aller sur la lune pour voir que la terre est ronde.
Mais y a pas que dans les films qu'on voit des fondus au noir. Je t'ai trouvé dans la lune, j'ai aimé ton histoire.
Le reste, ça reste à voir. Rejoins-moi au café bleu, le temps d'une cigarette toute. L'éternité ne vaut que pour les amoureux. On dansera au café bleu, le temps d'une chanson ou deux. Le paradis ne vaut que pour les gens heureux.
Marko, ja sam u najavi rekla ono što sam svakako čula i naučila tebe, a to je da je u Indoneziji zakonom zabranjen ateizam. Meni se to mnogo sviđa, ne znam da li se tebi to sviđa i kako ti to razumeš, ali iz takvog odnosa prema veri, prema religiji se izrodio i jedan svojevrstan međuverski dijalog koji Indonežani uspostavljaju sa zemljama prijateljskim. A među tim zemljama je i Srbija.
Indonezija je, kao što sam rekao, vrlo neobična zemlja. Jedan od tih, da kažem, specifičnosti je to da oni u svom ustavu propisuju da Indonežanin mora biti vernik i mora verovati u jednog boga. Koje će to biti bog od ovih zvaničnih konfesija na svetu, to je stvar izbora, ali znači oni prosto su to definisali svojim najvišim zakonodavnim aktom. Kada govori o međuverskom dijalogu, Indonezija u okviru svoje javne međunarodne diplomatije ima i taj projekat međuverskog dijaloga i velika je čast što su odabrali da i Srbija bude jedna od zemalja s kojim će oni razvijati međuverski dijalog. Oni su imali međuverski dijalog i sa Vatikanom, kao vrlo, da kažem, ozbiljnom državom, i sa mnogim drugim zemljama, ali za nas je interesantno što su oni 2011. godine odlučili da to bude Srbija. I smatram da je to jako važno zato što su oni prvo jedna zemlja koja živi u harmoniji, mnogo nacionalna, mnogo konfesionalna zemlja. S druge strane, i mi smo bili zemlja koja je bila u bivšoj Jugoslaviji, ima veliki broj država, veliki broj republika, veliki broj naroda, narodnosti. Tako da oni često taj termin međuverski dijalog pominju u smislu kako treba spasiti zemlju u kojoj se živi, koja je takvog nacionalnog i verskog identiteta. To je jedan vrlo interesantan projekat gde se 2011. godine desilo da u Beograd su došli najznačajniji verski predstavnici muslimana, hrišćana, pa kada govorimo o hrišćanima, indonežanske pravoslavne zajednice, indonežanske katoličke zajednice, protestantske zajednice i svih drugih konfesija. I naravno...
Jeste dolazili hindu, budisti...
Tako je, svi predstavnici su znači, bili u Beogradu i predstavnici njihovog ministarstva vera i ministarstva spoljnih poslova. S druge strane, oni su ovde bili dočekani od naših najviših crkvenih i verskih velikodostojnika, tradicionalnih i verskih zajednica u Srbiji. Obilazili su znači, i džamiju, i sinagogu, i pravoslavnu crkvu, i katoličku crkvu, i protestantsku crkvu. Bili su na večerama i kod rabina, i kod muftije. Znači, to je zapravo jedan jako lep projekat koji je nama mogao da pokaže da mi možemo i treba da živimo u međuverskoj harmoniji. Da trebamo da zaboravimo sve svoje specifičnosti ili neke da kažem, neke rivalitete, da moramo u ovakvim uslovima ovde gde nas je Bog dao da živimo na ovoj lepoj zemlji, da živimo u harmoniji. Taj projekat je doprineo da se održava već 4 međuverska dijaloga i to je za mene bilo jako interesantno. Sljedeće godine, 2013, sljedeći put 2013. godine posjet u Indoneziji je realizovan na najviše nivou jer je bio patrijarh Srpske crkve, gospodin Irinej. I to je bila prva poseta jednog pravoslavnog patrijarha Indoneziji od nastanka od 1945. godine. Tako da su oni to i na taj način doživjeli kao veliku čast. Tako da međuvjerski dijalog dakle postoji. Naravno, kao sljedeći korak su krenule saradnje između fakulteta islamskih pravoslavno-bogoslovskih fakulteta u Beogradu i njihovih fakulteta u teoloških fakulteta u Indoneziji. Tako da počeli su da se pojavljuju naučni radovi na temi međuvjerskog dijaloga, počeli su štampovi zbornici, počele su individualne posete verskih, da kažem, poglavara jednim i drugim zajednicama i u Srbiji i u Indoneziji, što je u svakom slučaju eto jedan projekat koji je počeo da daje konkretne rezultate. Jer mnogo se projekata u prethodnom periodu dešavalo u svim zemljama sveta, pa i u našoj, da je to bilo zapravo samo deklarativno uopšte, bez nekih konkretnih rezultata. Ovo je projekat koji je zapravo još više bližio Indoneziju i Srbiju, ne samo u političkom, možda i u ekonomskom nivou, koliko i u nivou saradnja verskih zajednica.
Koliko je to lepo da pravoslavni ne rade za Bajram, a muslimani da ne rade za Božić, koliko je zapravo to mogućnost da se ljudi druže, da podrže jedni druge, da razumeju jedni
naravno,
druge.
Naravno, meni je to uvijek bilo interesantno. Dakle, u Indoneziji svaki vjernik slavi severske događaje, odnosno velike jubileje. To mi je bilo naročito interesantno kad jedna moja prijateljica i članica našeg društva, Jelena Savković, na divna devojka poreklom iz okoline Kragujevca, kad je završila stipendiju, dobila stipendiju u Indoneziji i dočekala svoj prvi Bajram, njen fakultet je nju poslao da bude gost muslimanske porodice, da doživi proslavu Bajrama na jedan način porodičan, tradicionalan u toj porodici. A onda je musliman koji je student dobio poziv da sljedeći put bude gost katoličkoj porodici za katolički Božić. Što je stvarno divno. Dakle, oni vode računa da ljudi od malena, da su još studenti, da kažem, shvataju tu različitost kao sastavni i normalni deo života.
Da, to je pravo uživanje u životu, uživanje u pravim vrednostima. I
još kad su tim vrednostima dodaju tropska mora, palme i divno tropsko voće i divne indonežanke, mislim da je to zaista sjajno.
Kako izgledaju indonežanke, kako se oblače ove koje ti vidiš ovdje u Beogradu?
Pa, generalno...
Jesu li tradicionalne jako?
Generalno indonežani i indonežanke u prvi plan ističu svoju tradiciju. Ja sam uvijek fasciniran kada gledam proslavu dana njihove nezavisnosti u avgustu mesecu, 17. avgusta, mene te scene sa tih proslava podsjećaju na proslave dana SFRJ 29. novembra, dakle kada ljudi u svim narodnim nošnjama iz svih krajeva Jugoslavije dolaze, slave svoju državu, svoj dan i tako dalje. Indonežani su vrlo svesni svog jedinstva, vrlo su svesni da bez obzira na sve razlike moraju da čuju svoju zemlju, Indoneziju, da je to jedina njihova zemlja, da ne postoji repriza, ne postoji druga zemlja i zato nekoliko studenata iz Indonezije koji su dolazili u Beograd, oni su izučavali proces balkanizacije, dakle raspada Jugoslavije, tražili su sve negativne efekte te razgradnje velike države, naravno želeći da skrenu pažnju da do toga nikada ne bi trebalo doći u njihovoj zemlji. I vraćam se na dakle, ta tradicija, njihov način oblačenja i ljubav prema svojoj zemlji, ja zapravo to smatram nečim što treba da bude imperativ. Jer mi pre svega imamo jednu jedinu zemlju i moramo da volimo ovu svoju zemlju. E, Indonežani su za nas to primjer.
el amor a veces paso. Yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadena ni lágrima me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luna ni llanto, ni luto, ni nada más aquí junto a mi cruz. Tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor. Y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después, ay, ay. Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luna ni llanto, ni luto, ni nada más aquí junto a mi cruz. Solo quiero paz, ay, ay, solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor. Y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después, ay, 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 solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor. Y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después. La viva tu mira lo que papita la paga la papa papiquero pi. Y la papita la papita la papita la papita la papita la papita.
Danas je naš gost u Dionisu Marko Jelić, generalni sekretar Društva srpsko-indonežanskog prijateljstva, koji nam mnogo lepo, toplo, emotivno i mi ti verujemo istinito priča o Indoneziji, o svim njenim prednostima. Više u nekom sociološkom i kulturološkom smislu bit će dana Bože zdravlja kada će nam pričati o tome kako je lepo na Baliju, kako je lepo na Sumatri, Javi, Borneo i sve već koja već se ostrava pripadaju o toj prevelikoj i očigledno divnoj zemlji. E sada, u ambasadi sa kojom ti sarađuješ i oko koje se vrti tvoj život ovde, vezan za Indoneziju, postoje dve plesne grupe.
Tako je.
Devojaka.
U ambasadi Republike Indonezije u Beogradu postoje dve plesne grupe koje imaju više od 20-30 devojaka i koje vrlo ozbiljno se bave edukacijom indonežanskog plesa. Postoje dve grupe, dakle prva grupa je Bidadari koju vodi dr. Ivan Ašković. Ona je završila svoje najviše školovanja u Indoneziji po svetu vezano za indonežanski ples. Drugu grupu Čitra Indonezija vodi Suzana Orlić koja je takođe bila stipendista vlade Republike Indonezije, da tako je u Indoneziji, Dharma Siswa, i koja je takođe usavršila indonežanski ples. Oni edukuju mlade ljude da izučavajući dakle sve tehnike indonežanskog plesa. S druge strane, vrlo često te devojke su i odlazile u Indoneziju na različite specijalizacije iz oblasti umetnosti, kulture i plesa, i to je veliko bogatstvo koje ambasada Indonezije u Beogradu ima, jedna od retkih. Moram također da napomenem, kada govorimo o tim stipendistima, da Hristina Nikolić Murti, koja je udata za Indonežana, bila je stipendista vlade Indonezije na jednom programu i ona je sada u Indoneziji, preselila se da živi u toj zemlji. Ona je tamo upoznala dosta naših ljudi i oni su pri kraju da osnuju društvo indonežansko-srpskog prijateljstva u Džakarti, odnosno u Indoneziji, Hrast. Hrast kao drvo koje je najdugovečnije na našim prostorima, dakle sa željom da to udruženje dugi niz godina bude aktivno, i to je jedan sjajan primjer. Kada govorimo o dobrim odnosima, hoću da napomenem da u ovom COVID periodu, kada su posete dakle vrlo minimalne ili vrlo često virtuelne, mi smo imali čast početkom jula da naša zemlja ugosti ministra pravde i ljudskih prava Indonezije. On je dolazio ovdje zbog nekih službenih razloga, ali mi smo imali kao društvo priliku da ga u jednom virtualnom sastanku upoznamo i da mu poklonimo našeg čuvenog Nobelovca knjigu Znakovi pored puta na engleskom i spomenik knezu Mihajlu kao jednu malu maketu figuru, kao sećanje na posto našoj zemlji. On je u razgovoru izrazio veliku zahvalnost za gostoprimstvo koje je imao, čak ga je primio i predsjednik naše države, a po povratku u Indoneziju on je o tome svemu obavestio i svog predsjednika Joko Widodo, koji je u znak zahvalnosti zbog dobre saradnje potvrdio spremnost i najavio za sljedeću godinu da će posjetiti našu zemlju, što će biti velika čast, jer to je predsjednik Indonezije kao jedna od 20 najmoćnijih zemalja sveta.
Marko, nisi nam rekao još uvek, evo kraj emisije, šta zapravo znači Nusantara?
Nusantara je sinonim za veliki broj ostrava, za veliki broj naroda, za veliki broj kultura. Mi smo željeli da ovom našem nazivu društvo srpsko-indonežanskog prijateljstva dodamo i taj, da kažem, naziv koji potiče iz te zemlje, i to je zapravo jedan lep sinonim za zajedništvo, za različitost, a opet život u jednom. Kao što sam malo pre rekao, jedinstvo u različitosti je upravo možda i simbol to te Nusantare, da znači ima mnogo ostrava, mnogo naroda, a opet svi živimo kao jedan narod, zadovoljni ono što nam je Bog dao.
I zapravo ta ostrava niko nikada nije prebrojao tačno, pošto plime i oseka diktiraju tačan broj ostrava.
Pa, gledajte, to je jako interesantno. Verovatno postoje neki, da kažem, zvanični podaci na njihovim zvaničnim sajtovima institucija. Ono što ja sam figurirao brojku, ja često volim da kažem, to je 17.508 ostrava. Međutim,
prepodne uveče nešto mi
kada dođe plima, smanji se broj, kada oseka povuče vodu, onda bude veći broj, tako da tu ima dosta i hridi i malih ostrava i ogromnih ostrava. U svakom slučaju, i to je još jedan segment neobičnosti zemlje, da ne može nikada da tačno kaže koliki je broj ostrava. U svakom slučaju, kažu da negde oko 6.000 nenaseljeno. Tako da možete zamisliti koliko je zapravo to i veliki broj ostrava.
Da, veliki broj ostrava, veliki broj začina, veliki broj jela. Šta su ti ponudili ovde? Šta ti se najviše dopalo?
Pa tokom 20 godina mog odlaska povremeno u ambasadu, u rezidenciju, na različite događaje koje ambasada organizuje, uvek je tu bilo različitih jela. Naravno, Indonezija je poznata kao zemlja začina. Čak su i svetski moreplovci putujući po svetu tragali za tu, dolazili do te zemlje želeći da uzmu ono što je najinteresantnije, to su bili tada začini. Indonežanska kuhinja je veoma raznovrsna, ogromna. Oni imaju tropsku, prvo svega, klimu koja omogućava jedan ogroman, veoma bogat broj i voća i povrća i recimo, kada govorimo o Indoneziji, meni je prva pomisla naravno na te začine, ali tu može biti naravno i kokosovo ulje, i palmino ulje, i kokosovo mleko. I sad sve to, kada oni onim različitim svojim bojama organizuju, kada pripreme, onda recimo imaju jedan običaj da oni koriste naravno pirinač kao azijska zemlja, ali oni pirinač farbaju u prirodnim bojama, u različitim bojama, da li to žuti, slavljenički, da li to smeđ, da li to neke druge boje. Znači oni za svaku priliku koriste da uvesele život. I ja bih volio da ovu misiju završimo onim što Indonezija jeste, a to je da je to zemlja koja zapravo ima narod koji voli da živi život. Oni uživaju u hrani, oni uživaju u muzici, oni uživaju u porodičnim druženjima. To je narod koji ima po petoro, šestoro dece. Oni svuda putuju. Na našim izletima putuju sa svojim decom od 4 mjeseca do 15 godina. Znači, to je, ja ih ostavim u brdima rudnika, oni pevaju, oni igraju. Mislim, svuda nose svoju hranu. Kada smo bili na putovanju do Novog Pazara, oni su poneli, mi smo sve vreme putovanja do Novog Pazara jeli pirinač, jeli njihovu govedinu, čuveni rendang. Tako da, da je to ovaj, bogatstvo u gastronomiji.
Koliko vidim, Marko, ne samo u gastronomiji, nego i u svemu mogućem drugom što može da predstavi jednu zemlju u tom najlepšem, raskošnom smislu.
Se pa vu pensa, pensa, pensa na voš, te šarija di manja, pa manja. Deixaria de manhã pra manhã. Se pavo pensa, pensa, pensa na hoje. Deixaria de manhã pra manhã. Diga aquele dia, pensamento bem na casa.
Slušali ste jednu lepu priču o Indoneziji, a tu priču vam je pričao Marko Jelić. On je generalni sekretar Društva srpsko-indonežanskog prijateljstva. Pored njega sa vama su u emisiji Dionis danas bili ton majstor Goran Ivković. Muziku je birao Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 popodne, budite nam dobri. This one.